reiz pārdevējs mei. Tu tikai ej, bet reiz tu teiksi man vēl neaizēj. Tas vēl stāv starp